Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje turime jums galimybę ir gerą progą pristatyti iniciatyvą, kuri kai kam galbūt ir yra pažįstama. Tai toks kodinis pavadinimas bendra keleiviai. Manau, kad dalis žmonių gal yra ir girdėję jau Marijos radijo eteryje laidų su šios programos dalyviais. Na, o kad labiau įsigilinti į šią puikią iniciatyvą, tai jums šiandien ir pristatysime pokalbį su bendrakeleivių programoje dirbančiomis dviem moterimis, kurios ir atvyko šiandien į Marijos radijo studiją. Taigi prie mikrofono Liutauras Serapinas, o kartu su juo ir Asta Groblytė, psichologė, kuri jau 3 metai dirba šioje programoje, yra ir krizių įveikimo centro darbuotoja, ir kitur dirba, taigi labai malonu jūs čia girdėti, mėla Asta, ačiū, kad atėjot.
Ačiū jums.
Ir kita pašnekovė yra Irma Vilnietė, tai yra bendrakeleivių programų dalyvė. Ačiū, kad atėjot, labai malonu jūs čia girdėti bus.
Sveiki.
Galbūt jūs galėtumėte klausytojams truputį papasakoti, kas tie bendrakeleiviai ir kas tai yra tos krizės ir krizių, sakykime, įveikimo grupės. Gal trumpai norėčiau taip, kad žmonės orientuotųsi, apie ką mūsų ta kalba ir vyks.
Gal aš tada trumpai pradėsiu ir man gal pridės daugiau informacijos iš savo patirties, nes yra lankiusi keletą bendrakeleivių organizuojamų programų. Bendrakeleiviai tai yra išsiskyrusiųjų sielovados centras, kuris jau daugiau nei 10 metų rengia programas išsiskyrusiem žmonėm. Bendrakeleivių įkūrėjai prie jo ištakų iš tikrųjų stovėjo ir psichologė Rasa Biliauskaitė, sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė ir kunigas Antanas Saulaitis. Ir šitos organizacijos toksai išskirtinumas ir ypatybė yra ta, kad čia kaip niekur kitur drauge dirba profesionalūs psichologai ir sielovadininkai. Pagrindinė ir pirmoji bendrakeleivių programa, nuo kurios jie pradėjo savo veiklą, tai būtent grupės išėjimo iš skyrybų krizės grupės. Tai yra grupės, į kurias kviečiami žmonės patiriantis skyrybų krizę. Grupiai vadovauja psichologas, sielovadininkas, taip pat joje dalyvauja ir kunigas. Ir pats darbas vyksta tokios taip pat ir savipagalbos principu. Tikslas šitų grupių tai yra padėti šią krizę išgyvenantiems žmonėm, išgyventi su tuo susijusius jausmus, turėti tam tikrą erdvę, bendraminčių terpę, su kuriais jie gali apie tai kalbėtis atvirai, bandyti spręsti su skirybomis susijusias problemas, tiek emocinės, tiek tokias ir bendras gyvenimiškas. Taip pat tų grupių, toks kaip ir antrinis tikslas iš tikrųjų yra, kad tos grupės baigia programą bendrakeleiviuose ir toliau virstų tokiam tarsi savipagalbos, saviparamos grupelėmis. Tenais grupėse susipažįsta žmonės, kurie iš tiesų paskui bendrauja ir po grupių, ir labai reikšmingi vieni kitams, palaikant vieni kitus tokiuose sunkiuose gyvenimo situacijose. Pradėjus nuo šitos grupės, toliau kūrėsi ir naujos programos, apie kurias galbūt Irma daugiau gali pasakyti, nes pati jose lankėsi.
Taip, aš galiu papildyti, kad bendrakeleiviai tai yra ne tik skirybas patyrusiems žmonėms, žinoma, tai yra esminė programa tos išėjimo iš skirybų krizės grupės, bet čia tame centre siūlomos programos ir kitokio pobūdžio, tai yra saviugdos, tokios aš pati esu lankiusi po išėjimo iš skirybų grupės, lankiau vidinio kompaso programą, kur tokia daugiau kaip tik žmogui patyrusiam krizę, ta programa buvo labai tokia tikrai laiku ir vietoj pagalba susivokiant, ko aš noriu ir koks mano tas pašaukimas ir giliausi dalykai. Vėliau lankiau labai įdomią programą, kuri vadinasi Karalienė ir laukinė moteris, kurią sukūrė centro įkūrėja Elvyra Kučinskaitė. Tai yra tokia kūrybinė programa moterims pagal to paties pavadinimo knygą, dabar neatsimenu autorės. Ta programa labai giliai liečia moters širdį, atliepia jos giliausius poreikius, troškimus ir tai yra tokia patyriminė programa. Tikrai aš nesu girdėjęs, kad daugiau kas organizuotų. Tai ne tik pokalbiai ar dalinimaisi, bet tokia tiesiog visų kūnų, visais pojūčiais patirti tam tikras temas. Ir tai ta programa man buvo taip pat labai svarbi. Taip pat lankiau, tiksliau aš buvau asistentė programoje, kuri vadinasi Kūrėjo kelias, tai yra kūrybingumo išlaisvinimo programa. Tai taip pat yra saviugdos programa, jie susirinka visiškai žmonės, nepatyrę net jokių skirybų, tiesiog norintis aukti, lavintis, pažinti labiau save, kūrybiškai skleistis ar tiesiog atpažinti savyje tą kūrybingumo dvasę ir atrasti kažką naujo savyje ir skleistis. Žodžiu, ta programa taip pat buvo labai labai turininga ir svarbi. Tai aš esu tikrai bendrakeleivių fanė ir visa tai, ką jie siūlo, aš tikrai esu įsitikinusi, yra ne šiaip sau, yra labai profesionaliai parengtos programos, labai jautriai, dėmesingai kiekvienam žmogui, kiekvienam individui, kuris yra kiekvienas ypatingas ir unikalus. Ir aš esu labai patenkinta visomis programomis, kurias lankiau bendrakeleiviuose.
Ačiū Jums labai už tokį gražų, na ir tikrai tokį įdomų pristatymą šių veiklų, kurios galbūt, na, aš suprantu, kad tai nėra visuotinai, kaip sakyti, visuotinai aktualu. Galbūt yra šeimų, kurios gyvena darniau ar daugiau darniau, jos gal tų krizių taip neužakcentuoja. Aš manau, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime turi laikotarpį didesnių ar mažesnių krizių. Tai yra labai natūralu. Bet jūs kalbate apie išsiskyrimo tą tokį fenomeną, kuris irgi yra gana sudėtingas procesas. Tai nėra vienadienis reiškinys. Ne taip kaip teisininkui kokiam ar kokiam prokurorui uždėti ten ant spaudėlį ar parašyti, kad byla baigta. Deja, tai tęsiasi ir žinoma, tas gyvenimas, kurį žmonės išgyvena po santokos subirėjimo, nutraukimo arba santokos, sakykime, kažkokio tai kitokio, nelabai to, sakykime, sklandaus buvimo, išgyvena žmonės tokius gana sudėtingus ir jausmų ir visokiausių patirčių turi. Na ir suprantu, kad jūsų iniciatyvoje jūs būrėtės į grupę, į tam tikrą darnę vienminčių grupę ir bandote vieni kitiems padėti. Mhm. Kiekvienas čia jau turbūt radio klausytojas supras, kad tai yra graži iniciatyva ir kad ačiū Dievui, kad žmonės ne pavieniui, bet kartu ieško išeičių. Ir ačiū Dievui, kad yra galimybė surasti tų išeičių. Tai galbūt, jeigu dabar jau kiek pristatėme patį bendrakeleivių, sakykime, kad ir taip provizoriškai, trumpai, bet pristatėme, kas tai yra, dar norėtųsi sužinoti, o kur visas tas veiksmas vyksta? Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, kur jūs bazuojatės, kur jūs susitinkate, kur vyksta jūsų, sakykime, kažkokie koordinavimo darbai, kaip jūs rasti, kaip jūs pasiekti internetu ar kokiais kitais kontaktais?
Turbūt paprasčiausia mus pasiekti ir informaciją apie mus pasiekti, tai yra tinklapyje bendrakeleiviai.lt. Ten yra informacija apie visas vykdomas programas, informacija tiek laiko, tiek kas yra vedėjai, tiek finansinė informacija. O fiziškai mes esame Vilniuje ir esame Kazimiero bažnyčios viename iš bokštų. Labai įdomioje ir jaukioje vietoje. Kiekvieną kartą kylant į tą bokštą, tais apvaliais laiptais tenka kažkaip atrasti savo tempą ir neuždusus užlipti dalyviam, bet kol kas esame tik Vilniuje.
O sakykite, jūsų toje veikloje jūs paminėjote tokius žmonės kaip kuniga jėzuita Antaną Saulaitį, Elvyra Kučinskaitė, Rasa Bieliauskaitė. Tai čia ir yra ašis to viso judėjimo, kaip sakant, tai yra tie koordinatoriai, kurie Ir visą šitą judėjimą bendro keleivių nuolat kuruoja, prižiūri, veda ir neša atsakomybę, taip?
Taip, tai yra tie žmonės, nuo kurių viskas prasidėjo, kurie sukūrė va šitą pačią pirmąją programą, patys ilgus metus vedė tas programas, dabar jau turi ir daugiau pagalbininkų, ir vadybos prasme, ir psichologų, ir sielovadininkų, bet jie vis dar čia ir jie yra tie žmonės, su kuriais, kurie koordinuoja, su kuriais mes konsultuojamės dirbdami šį darbą, kurie visada yra mūsų pagalba.
Kiek žinau, tėvas Aulaitis dalyvaus būtent šioje grupėje, taip, padės ne, šitoj dabar renkamoje išėjimų iš skirybų grupėje. Taip. Bet noriu pasakyti, kad tikrai žmonės dirbantis bendrakeleivės yra labai profesionalus, tikrai didelę patirtį turintis sielovadininkai ir psichologai, tai tikrai yra puikia komanda.
Na, ačiū labai. Nu, o dabar, jeigu galima, pabandykime žvilgterti giliau į pačią programą arba netgi keletą programų, kurias atlieka bendrakeleiviai. Ir turbūt daugelis vilniečių yra pastebėję tokį automobiliuką stovinti kunigo nužudimo vietoje sovietiniais laikais. Ten stovi automobiliukas, ant kurio šonų yra užrašyta greitos paslaugos ištuokiant arba linksmos ir žvalios. Reiškia, santokos nutraukimo paslaugos.
Pigios skyrybos.
O fantastika iš vis. Tai tie terminai. Nu, jeigu taip atsiremiant į tą liaudyje tokį sudarytą, sakykime, netikrą, neteisingą įvaizdį. Ar tikrai tos skyrybos pigios, ar lengvos, ar linksmos, ar žvalios, ar jos tokios...
Ar greitos.
Tai kaip yra iš tikrųjų?
Aišku, labai ironiškai skamba šitie reklaminiai skelbimai mūsų veiklos fone, kai mes susiduriam su skirybomis nu, vat, iš tokios žmonių, iš psichologinės pusės ir galim pasakyti, kad skirybos niekada nebūna greitos. Tai yra mitas, kurį tenka irgi labai dažnai išsklaidyti mūsų grupėje, kad 3 mėnesiai po skirybų skausmas turi praeiti arba 6 mėnesiai po skirybų jau reikia ieškoti naujo partnerio. Tai yra visiški mitai, nepagristi niekuo, nei realybė, nei žmonių situacija, kurie dėja labai apsunkina išsiskyrusių žmonių gyvenimą, nes jie jaučia iš visuomenės tokį spaudimą ir jaučiasi gana vieniši savo pergyvenimuose. Nes išgyvenus 10, 20, kartais nes 30 metų santokoje, skirybų skausmas, jisai negali praeiti per 3 mėnesius. Ir jeigu jau kalbant apie trukmę, aišku, tai yra labai individualu, bet greitų skirybų nebūna. Pigių skirybų irgi nebūna, nežinau kaip finansiškai, neturiu tokių duomenų statistikos, bet jeigu kaina matuoti savo skausmų, savo energiją, gėdėtomis valandomis, tuo laiku, kai sumažėja ir darbingumas, ir efektyvumas, kai sprendžiamos iškilusios problemos, tai jos visada yra labai brangios. Ir dažniausiai abiem pusėm. Nesvarbu, kas yra skirybų iniciatorius. Mūsų grupėse nėra tik tai tie, kurie yra paliktieji.
Ta prasme, aukos ar budeliai. Ir tie, ir tie, taip?
Ir tie, todėl kad į aukas ir budelius jas labai lengva suskirstyt paviršutiniškai žiūrint, bet iš esmės tai yra didžiulė trauma abiem pusėm. Tiek vadinamam budeliui, kuris lieka, nepaisant savo iniciatyvos, dažnai su dideliu kaltės jausmu ir įvairiausiais klausimais dėl vaikų ir labai didelių skausmų dėl vaikų ir naujais iššūkiais gyvenant vienam arba gyvenant su nauju partneriu. Tiek ir tai vadinamai aukai, kuri kaip ir visuomenės gal net kartais yra ir labiau palaikoma, nes suprantama kaip auka. Bet aišku, emociškai tai yra labai sunki pozicija.
Jūs minėjote apie tą laikotarpį, koks, sakykime, ten mitai, kuriami, kad po 3 mėnesių. Na, bet gal iš tikrųjų, jeigu, sakykime, 5 ar 7 kartą skiriasi, gal po 3 mėnesių ir praeina tas skausmas, kaip atrodo. Aš nežinau, aš nešaržuoju, čia tragedijos yra kelias, bet sunkus keliai, skausmingi keliai, bet Bet iš tikrųjų, kiek kartų galima skirtis mūsų valstybei pagal įstatymą ir kiek galima tuoktis? Kas žino?
Aš nežinau, tikrai pagal įstatymą ar yra pribojama šitas skaičius?
Nu, čia tikriausiai tai ne apie tai mes norime kalbėti, kad iš tikrųjų skirybų kaina, aš galiu pasakyti, nes tai patyriau savo kailiu, yra didžiulė, tai yra neapsakoma kaina ir iš tikrųjų, nu, sklando visokia, galima visaip jokauti apie skirybas, bet kas tai yra patyręs, tikrai supras. Ir iš tikrųjų, gal tos grupės ir būtent ir yra tam, kad kas nėra patyręs skirybų, tai labai sunku įsivaizduoti iš tikrųjų tą kainą, tą didžiulį, su kuo susiduria patai patirdamas žmogus. Aš tikrai tai palyginčiau su mirtimi, su netektimi ir dar netgi sakyčiau, kad skirybos yra dar sudėtingesnis procesas, nes numirus žmogų ar netekus ar artimo, tai nu, tiesiog viskas aišku, tai lieka išgyventi, tai nu, kažkaip tai. O skirybos palieka, sukelia tą pačią, tos pačius netekties išgyvenimus, bet sukelia daugybę kitų klausimų, kur, na, tarkim, mirus žmogui ateina artimieji ir tave guodžia, visi supranta tavo sielvartą. O skirybos atvirkščiai sukelia jausmų sumaištį ir tarsi galima įsivaizduoti, kad žmonės nelabai supranta, ką tu išgyveni, niekas, nu, išgyvenama ne tik ta netekties jausmai, bet ir gėda, ir ypač tikintiems žmonėms, tai yra, man atrodo, dvigubai dar sunkiau išgyventi skirybas, nes kaipgi taip, tai taip neteisinga. Tikrai skirybų kaina yra didžiulė ir susijusi su daugybė temų. Ir tai nėra pereinama ir išgyvenama greitai.
Aš norėčiau įsiterpti. Kartą teko man kalbėtis su tokiu vyskupu, kuris buvo atsakingas Vilniaus arkivyskupijoje, tai šviesios atminties jau amžinatilsi miręs vyskupas Juozapas Tunaitis. Jis buvo atsakingas tame bažnyčios teisme už santokos, sakykime, pripažinimą negaliojančią. Bažnyčioje truputį kitaip yra. Bažnyčioje nėra skirybų, bet yra pripažįstama, kad santoka buvo neteisėtai sudaryta ir jinai negalioja nuo pat pradžių. Ir tada tokia santoka negaliojanti ir taip būna, ir čia turbūt ne naujiena yra žmonėm, bet tie procesai santokos pripažinimo negaliojančios, kai jau žmonės yra įsiskyrę, kartais labai užtrukdavo ilgai. Ir vieną kartą eilinį kartą tiesiog susitikus su vyskupa, jisai tiesiog prakalbo, kaip jums sekasi, kaip, oi, kiek daug darbų, jis buvo to bažnytinio teismo atstovas. Ir jisai pasako, sako, žinot, viena šeima padavė pareiškimą bažnytiniam teismui išsiaiškinti, ar tikrai jų santoka galiojanti ar negaliojanti, ir tą padarė prieš 20 metų maždaug. Na ir mes ištyrėme tą situaciją ir pripažinome, kad jų santoka yra negaliojanti, pasikvietėm juos ir pasakėme, ir jie atėjo jau pensijinėme amžyje ir sako, tai žinot, kad mes jau ir pripratom, ir gyvenam, ir mums čia jau gerai, ir mums jau tos ištokos, kaip sakant, ir nebereikia, ir visa kita, ir visa kita. Kodėl aš tokiu tragišku, sakykime, tokioj tragiškoj temai bandau šaržuoti ir truputį žiūrėti linksmiau? Dėl vilties, nes viltis yra svarbiausia šitoje sunkioje padėtyje. Ir aš suprantu, kad žmonės atėję į šią grupę, jie ieško išsivadavimo, išsilaisvinimo ne tik iš kito retežių, bet iš savo retežių, iš savo pastangomis. Ne viską galima padaryti, reikia draugų, pažįstamų, reikia kažkokio autoritetų, reikia pagalbos, kurie būtų praėję, tai, kaip sakant, sėkmingai pasiekę kažkokį tai gerą rezultatą. Ir tai yra be galo svarbu, ir ta viltis turi būti, nes net jeigu ir kaip psalmė yra parašyta, net jeigu tavo dešiniai šimtai žūtų ir kairiai tūkstančių tūkstančiai, nebijok, viešpats su tavim. Net jeigu ir tavo šeima dingo, prapuolė, tau jį buvo brangiausia, pasirodo kažkam visai nebrangi, tavo vaikai dingo iš tavo gyvenimo, nebijok, viešpats su tavim. Ir lengva tą pasakyti, bet kaip sunku padaryti, ir aš be galo džiaugiuosi, kad jūs, va, moterys susirinkusios, liudijate šiame radijuje apie tą tokį gražų sunkų darbą. Ir noriu klausti, o jūsų grupėje ar yra vyrų?
Būna.
Tai...
Bet ne visada.
Ačiū už atvirumą. Tai jūs, moteris, lengviau randate kalbą kalbėdamosios vis tik tais tarpusavį, taip ar ne? Tai tiesa?
Nežinau, galima turbūt taip galvoti apie priežastis, kodėl moteris, jos daugiau reikšmės teikia savo jausmam ir emociniai būkliai. Galbūt jos labiau linkia dalinti savo jausmais ir joms lengviau ieškoti pagalbos. Vyrams mūsų kultūroje ieškoti pagalbos dažnai tolygu pripažinti, kad aš esu silpnas ir nesusitvarkau pats. O tai yra didžiulė gėda ir kerta per savigarbą. Vyrai apskritai skausmą truputėlį linkia išgyventi kitaip ir linkia eiti kažkokias išorines veiklas ir, aišku, siekia dažnai būti tokiais stoiškais ir rasti išeiti patiems. Nepaisant to, iš tikrųjų vyrų mūsų grupėse būna, išėjimo skirybų krizės grupėse, bet vis tiek, aišku, mažiau negu moterų.
Ir tikrai tie, kurie ateina, bent jau mano grupėje buvo vyras, kuris buvo, nu tikrai, man atrodo, jie lieka labai patenkinti, tikrai atradę daugą.
Ir turiu pasakyti, kad vėlgi tyrimai, psichologiniai tyrimai, rodo, kad nepaisant šitos disproporcijos, vyrai skirybas išgyvena skausmingiau negu moteris, nors kreipiasi pagalbos rečiau.
Tikrai čia yra toks lietuvių tautoje labai lengvai atpažįstamas vyro tragedijos vienas iš tų puslapių. Iš tikrųjų, Lietuvoje pokario Lietuvoje rezistencinėje, Lietuvoje partizaninio karo metu ir taip toliau Sibiro trėmimo ir tų kolchozų, tų fabrikų statymo, paskiau nuvarimo nuo žemės į miestų suvarimo. Vyrams per tą vadinamą tokią sveikąją savigarbą tikrai buvo žiauriai suduota. Nes vyras be žemės, vyras be ūkio, be savo arklio, be savo namų, be savo stogo, be miško, jisai tikrai yra, na, kaip sakyti, labai labai jau nusilpnintas, nuvargintas. Lygiai taip pat ir moteris, pokario Lietuvos moteris. Tai žinot, kai pradedi galvoti apie tas moteris, matydamas tame paveikslė savo močiutę ar tetą, tai jos didvyrės, jos tikrai didvyrės, jos iškentė, pakėlė tokį nužmoginimą, tokias netektis, tokias neteisybės. Ir išliko švelnios, ramios, geros, mila širdingos. Ir jų šiuo metu tikrai pilna bažnyčiose, suprantat? Pragyveno tokį kraupų gyvenimą, jos šiuo metu sudaro bažnyčioje tą, pavadinkime, tą didžiąją dalį maldininkių. Ne vyrai, moteris. Na, kadangi mūsų laida įpusėjo, aš kviečiu radio klausytojus pasiklausyti trumpam muzikos, po kurios tęsime laidą, kurioje kalbame apie bendrakeleivių sukurtas programas Vilniuje ir šiandien laidoje dalyvauja šių programų dalyvės Asta ir Irma.
atstosiu tavo širdyje ir tavo artumą spindėt šlovę tikrą. Šlovinsiu tavą, giedosiu tavo širdyje ir tavo artumą spindėt šlovę.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie bendrakeleivių iniciatyvas, taip vadinamas iniciatyvas bendrakeleiviai, kurių pagalba žmonės atranda ramybę ir džiaugsmą įveikiant išsiskirimo šeimų, išbirimo, išsivaikščiojimo krizes ir kitokias, žinoma, problemas, kurios gyvenime pasitaiko kiekvienam žmogui. Ir šiandien laidoje dalyvauja Asta Groblytė, psichologė, jau 3 metus dirbanti kartu su programa Bendrakeleiviai, bei šios programos dalyvė Vilnietė Irma, o jas kalbina Liutauras Serapinas. Pirmoje laidos dalyje mes truputį apžvelgėme ir supažindinome klausytoją su bendrakeleiviais. Priminsiu, jog tai yra Vilniuje gana senai veikianti organizuota struktūra, kuriai talkina ir vadovauja katalikai, ir turbūt, kad labiau apie ją papasakoti, tai ir paprašysiu Asta.
Jeigu gal truputėlį plačiau papasakoti apie mūsų tą pagrindinę bendrakeleivių programą, tai yra išėjimo iš skirybų krizės grupė. Į šioje grupę mes kviečiame nuo 8 iki 10 žmonių, tiek narių mes galime priimti į grupę. Kviečiame žmonės išgyvenančius skirybų krizę, jaučiančius pagalbos poreikį, tvarkantį su savo emociniu skausmu, su gyvenimiškom problemom, su kuriom susiduria skrybų situacijoje, ieškančius paramos. Visa informacija ir kontaktiniai duomenys bendrakeleivių yra mūsų tinklapyje bendrakeleiviai.lt ir grupė pradedama rugsėjo 14, vyksta pirmadieniais 18:15. Ir vienas grupės užsiėmimas vyksta 2 valandas. Grupė numatyta pusėj metų iki kalėdų, iš viso vyks 15 užsiėmimų, per kuriuos aptarsime įvairias su skirybom susijusias temas. Skirybos paprastai yra, vat kaip ir Irma minėjo prieš pertraukėlę, skirybų išgyvenimas yra labai panašus į netekties išgyvenimą. Ir skirybos dėja tai nėra tik viena netektis. Skirybų procese dažnai yra keletas netekčių ir visos jos labai skausmingos. Tai yra ir artimo žmogaus netektis, tai yra dažnai gyvenamosios vietos pakeitimas, tai yra bendrų draugų netektis, tai yra statuso netektis, tai yra finansinės situacijos pablogėjimas ir dar gali būti daugybė dalykų susijusių žmogaus gyvenime su šeimos išbirėjimu. Tai yra pernelyg daug netekčių kartais, kad žmogus vienas be pagalbos galėtų ramiai tai išgyventi. Tokiems žmonėms ir skirta mūsų programa. Pagrindinės temos, apie kurias kalbam per programos užsiėmimus, tai pirmiausia, su skirybom susiję jausmai. Nes paprastai tokia krizė tai reiškia, kad abu sutuoktiniai yra iš tikrųjų panirę į didžiulį emocijų kamuolį ir labai užsiėmę tarpusavio santykių aiškinimusi ir tai labai vargina ir labai norisi kuo greičiau iš to išeiti, kuo mažesniem energijos ir emocijų sąnaudom. Tai yra pyktis, tai yra kaltė, tai yra gėda, tai yra neviltis, tai yra savivertės praradimas. Daugybė įvairiausių jausmų, kurie gali kilti. Su tais jausmais mes ir bandom juos išgyventi, juos suprasti, suprasti tą mums padarytą žalą šitos krizės. Ta didžiausia skausma, dažnai iškyla ir įvairios traumos ir skausmai iš ankstesnių metų, iš ankstesnio gyvenimo, juos irgi kartais tenka paliesti. Toliau labai svarbi šitoj problemai yra vaikų tema, nes skiriasi suaugę, jie dažnai labai panyrė į save, į savo emocijas, o vaikai lieka nuo šalyje. Vaikams tai irgi yra didžiulė trauma ir dažnai būna didžiulė trauma. Ir kaip tik tėvų ir suaugusio atsakomybė yra susidėlioti skirybų planą taip, kad nepamiršti jos labai svarbios dalies, kaip bus su vaikais, kaip su jais kalbėtis, kaip jiem pranešti, kaip su jais elgtis įvairiose situacijose, kaip su jais bendrauti toliau, kaip susitarti su sutuoktiniu dėl bendravimo su vaikais, dėl auklėjimo. Ir daugybė vat, tokių ir panašių klausimų kyla žmonėm skirybų metu. Į juos mes irgi bandom atsakyti šioje grupėje. Toliau skirybos dažnai pakelia tokius egzistencinius klausimus, kaip, o kas aš esu? Galbūt aš neverta arba nevertas gerų santykių. Galbūt aš pats kaltas. Ir panašiai. Ir tenka grįžti į save, atrasti savo resursų, apie kuriuos gal anksčiau net ir nežinojau, peržiūrėti savo pašaukimo klausimus, savo gyvenimo planą, savo gyvenimo viziją, netgi peržiūrėti savo vertybes ir juos pervertinti iš naujo. Ką man reiškia, kas tai yra, vat, kas tai vis dėlto yra šeima, kas yra man darbas, kas man yra vaikai, kas man yra santykiai, ko aš noriu iš gyvenimo toliau. Čia tokia yra pakankamai svarbi dalis, kuri vat, kai kyla klausimai jau išeinant iš skirybų krizės, kuriant tolesnį gyvenimą. Taip pat dar galiu pridurti, kad mūsų grupės dalyvius nemokamai konsultuoja teisininkas esant poreikiui. Galima susitarti dėl individualių konsultacijų. Skirybų metu dažnai kyla klausimų susijusių su tikėjimu, su religinėm praktikom, su santuokos sakramentu. Tai vat apie tuos klausimus kalba ir kunigas, ir sielovadininkė. Šiuo atveju mūsų grupėje dabar dalyvaus, jau vat antrą pusmetį dalyvauja Antanas Saulaitis. Mes dėl to labai džiaugiamės, kaip žmogus tokio šviesumo, tiesiog įnešantis į grupės daug viltingumo ir daug ramybės.
Ačiū labai. Mūsų laidos laikas jau ir eina į pabaigą. Ir taigi laidos pabaigai, kaip galima būtų sustiprinti tuos žmonės, kurie, sakykime, šiuo metu išgyvena tuos tokius sudėtingus savo gyvenimo patyrimus, kaip juos galima būtų pakviesti, paraginti, nuraminti gal, arba kitaip tariant, na tiesiog padėti jiems.
Sunkioje situacijoje nepasilikti vieniems. Visi, kurie turi klausimų, ar tiesiog išgyvena jausmus, kuriuos sunku ištverti vienam, tikrai visus kvieščiau į grupę, nes man tai asmeniškai tai tikrai buvo labai veiksminga pirmoji pagalba. Nebūti vienam, bet atėjus grupėje dalintis ir pamatyti, kad ne aš viena esu patirianti sunkius dalykus gyvenime. Kad pamačiau daugybę žmonių su visiškai skirtingom situacijom. Tikrai susirenka žmonės su įvairiom situacijom. Išgyvenę ir 2 metus kartu ir išsiskyrę. Ir išgyvenę 30 metų ir po šitiek laiko būna, kad išsiskiria. Arba netgi žmonės, kurie net nebuvo susituokę, bet galbūt gyveno santykyje. Ir tos skirybos taip pat yra labai lygiai tiek pat skausmingos. Taip kad situacijų būna labai įvairių, tiek situacijų, kiek žmonių, bet jausmai, kuriuos išgyvename, tikrai yra panašus, visi esame žmonės. Man iš tiesų labai patinka bendrakeleiviai, nes ten požiūris yra į žmogų, kai labai toks žmogiškas požiūris, ne neformalus, ne, ne toks, kaip sakant, religingas ar kažkoks tai, bet tikrai žiūrima į žmogų su visais jo jausmais, su visom patirtim, su visom silpnybėm ir visa stiprybė, ką mes turime. Tai aš taip įsivaizduoju, mūsų klauso daug tikinčių žmonių, kur ir tikrai pati žinau iš savo patirties, kad būnant kataliku, tikinčiu, tarsi norisi nurašyti tos sunkius kažkokius klausimus, kurie kyla ir tarsi nuneikti, kad čia skirybos ne man, arba pabėgti į tą per didelį religingumą, bet mes iš tikrųjų nesam angelai, nesam vien dvasinės būtybės, mes turime daugybę poreikių kaip žmonės ir būti tarp kitų žmonių lygiai tą patį patiriančių, ką ir tu, tai yra didžiulė pagalba, labai, labai svarbi, taip kad tikrai labai kviečiu žmonėms, kurie ar dabar yra tiesiog krizės įkarštyje, arba galbūt mūsų grupėse buvo tikrai žmonės, kurie išsiskyrė prieš daugelį metų, prieš 5, 8, bet vis tiek tie kažkokie klausimai nepaleidžia per daugybę metų. Ir tie žmonės ateidavo į grupę, tai tikrai tai yra labai atvira, labai, labai saugi vieta dalintis, išgyventi kartu su panašia patirtį turinčiai žmonėmis.
Aš galiu gal tik tai trumpai paantrinti Irmai, nors grupės dalyvių, šiaip žmonių, tos skirybų patirtis jos labai skirtingos ir įvairios, kaip ir minėjo Irma, bet labai dažnas leitmotyvas tai yra vienišumas. Po šito įvykio. Izoliuotumas nuo aplinkos ir toksai sunkiai pakeliamas vienatvės jausmas. Dėl to grupinis formatas pagalbos tiesiogiai leidžia būti kartu su savo likimo draugais, jaustis mažiau vienišų.
Tikrai raginčiau pasižiūrėti į bendrakeleivių tinklapį www.bendrakeleiviai.lt ir ten pamatysite ne tik tai išėjimo iš krizių grupę, bet ir įvairias programas, netgi žmonėm visiškai nesusirusiam su skirybomis, pamatysite visas programas, kurias siūlo bendrakeleiviai.
Ačiū Jums už pokalbį. Na, o Jums, gerbiami radio klausytojai, dėkojame, kad klausėte ir kad galbūt po šios laidos turėsite galimybę savo aplinkoje padėti, pagelbėti, nukreipti, parodyti, paguosti tuos žmonės, kurie išgyvena tikrai sunkų gyvenimo laikotarpį. Laidoje dalyvavo Asta Groblytė, programų dalyvė Irma, jos kalbino Liutauras Serapinas. Sudie.